Переведення військової медицини України до стандартів НАТО та претензії щодо скандального законопроєкту про мобілізацію, який відкликали з Верховної Ради для доопрацювання. Про це і не тільки ми говорили з народною депутаткою України від фракції «Голос» Інною Совсун. У студії працювали Анна Море та Влад Бундаш. Отже, пані Інно, розкажіть, будь ласка, які основні претензії звучали у кулуарах та залі засідань Верховної Ради щодо проєкту про мобілізацію? А що вимагають змінити нардепи в цьому законі, що все ж таки так і не вдалося поставити його на голосування вчора, як обіцяв Давид Арахамія?
Законопроект про мобілізацію дійсно викликає дуже багато запитань, і частково правомірних, частково просто тому, що ми розуміємо, що питання мобілізації є чутливим в суспільстві, тема не дуже популярна, м'яко кажучи, і тому, звичайно, що не можна приховувати, що тут політичний елемент, вимір цих дискусій так само присутній. Але, звичайно, якщо говорити безпосередньо про сам текст законопроекту, то, мабуть, найбільше запитань виникає з приводу обмежень, які встановлюються для людей, щодо яких є підстави вважати, що вони ухиляються від служби в армії. Та й ми бачили позиції в тому числі уповноваженого з питань прав людини, який так само вказав на те, що ці обмеження є надмірними і вочевидь, що їх треба буде коригувати. Тобто я би казала, що цей основний блок питань, який турбує народних депутатів, через який, власне, не вдалося навіть на комітеті розглянути і отримати позитивний висновок, тому зрештою було прийнято рішення просто повернути цей законопроект до уряду.
Вчора ввечері, за кілька годин після відкликання цього попереднього варіанту, зі слів очільника Міноборони Рустема Омєрова, стало відомо, що Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. І Омєров каже, що після реєстрації в парламенті команди Міноборони разом з головнокомандувачем Валерієм Залужним, начальником Генштабу Шапталою, брали участь в обговореннях та закритих нарадах.
Омєров також стверджує, що всі застереження були почуті та враховані. Пані Інно, що відомо вам про цей новий доопрацьований законопроєкт? Чи можете ви розповісти про зміни, чи відомі вони вам? А та який ваш прогноз, насправді, коли його знову можуть внести на розгляд у Верховну Раду?
Мені невідомо, я не бачила цієї версії, про яку зараз говорить очільник Міноборони. Я так розумію, що вони врахували основні зауваження, які звучали на комітеті, в тому числі там по обмеженню прав для ухилянтів так званих, і, мабуть, саме їх вони виправлять і подадуть. Я думаю, що ближніми днями, може навіть сьогодні подадуть, але, звичайно, що для того, аби Міноборони подало законопроект наново, їм же ж потрібно засідання уряду. Тобто, як тільки відбудеться засідання уряду, де офіційно уряд зможе схвалити новий законопроект, і я думаю, що це може відбутися навіть сьогодні. В якому вигляді він зайде, будемо дивитися, але, звичайно, що будемо далі розглядати. Але мені здається, що, знаєте, що важливо дуже нашим слухачам почути, що навіть без цього закону мобілізація може відбуватися. Бо ми зараз сфокусувалися в дискусії про мобілізацію на одному законопроєкті. Але правда в тому, що у нас мобілізація відбувається вже майже 2 роки постійно, і раз на 3 місяці Верховна Рада продовжує дію мобілізації, і з цим ніколи не було ніяких проблем. Тобто, насправді, тут не треба думати, що без цього закону, без цього законопроекту мобілізація не може відбуватися. Вона може відбуватися, насправді, і проблеми часто є в імплементації чинного законодавства, а не в тому, що треба напрацювати нове. Бо мені видається, що в суспільстві зараз створився такий образ, що, мовляв, якщо немає цього законопроекту, то немає мобілізації. Але це абсолютно не так, тому що навіть на чинній нормативній базі мобілізація відбувалася і може продовжувати відбуватися.
Так, це насправді дуже важливе уточнення. Дякую вам за нього. Скажіть, будь ласка, чи відомо про якусь реакцію наших партнерів на цей законопроект і те, що відбувається в Раді останніми днями? Чи стежать вони з розвитком подій?
Ви знаєте, я буквально позавчора спілкувалася з одним колегою з німецького парламенту, з яким ми тісно працюємо, і він дуже проукраїнський, дуже активно відстоює надання зброї Україні. І він чув відголоски дискусії про мобілізацію, в тому числі, я так розумію, від їхнього посольства, з яким він тут спілкувався. І він каже, що їх щиро дивує те, що питання мобілізації стало таким тяжким. Він каже, ви ж у війні, ми активно вибиваємо вам зброю, а виявляється, що у вас більшість людей не хоче воювати. Ну і це дружні депутати, це депутати, які дуже активно відстоюють про українські погляди і надання Україні зброю. Тобто він вбачає в цьому слабкість України для міжнародної спільноти, та що якщо Україна не демонструє волю до боротьби, то в такому випадку дуже марно сподіватися, що інші країни будуть включатися і допомагати в цьому питанні. Тому це тут треба пам'ятати, ви дуже правильно спитали про сприйняття цього питання партнерами. І він каже, що, ну, звичайно, що це питання, воно, він розуміє, чому воно болюче, але з іншого боку він каже, що, звичайно, що якщо, ну, це втрачається образ України, яка бореться. І насправді правда в тому, що єдина причина, чому нам почали надавати велику серйозну зброю, це тому, що всі бачили, що ми не здаємося, продовжуємо воювати. І якщо зараз вони чують ці дискусії, їхнє ж посольство тут присутні, вони всі це бачать, вони всі це фіксують, то у них постає питання, чи Україна готова далі воювати. Ну, тому, звичайно, що, ну, цю дискусію треба трошки інакше провадити в суспільстві, бо це б'є по наших міжнародних контактах дуже сильно.
Так, тут насправді комунікаційна складова є дуже важливою. Нагадаю, що ми говоримо з Інною Совсун, народною депутаткою Верховної Ради 9-го скликання від фракції «Голос». У нас є дзвінок від нашої слухача чи слухачки. Вітаємо вас в етері. Представтесь, будь ласка, звідки ви та ставте ваше питання.
Вас вітає корінний кивлянин Олександр. Лаконічно, два, да. Шановний, на перший коментар, на другу відповідь. Капрановим, як недієздатним, в Азові сказали, лучше ви займайтесь своїм ділом. І Капранових чимало. І хочуть замість групи інвалідності, придатний чи непридатний. Як в цьому питанні? Дякую.
Пані Інно, чи можете якось прокоментувати це?
Якщо я добре почула питання, бо зв'язок був не дуже добрий, так. Про те, щоб замість груп інвалідності просто визначати, придатний чи непридатний.
Угу.
Чи правильно
так,
я почула
так,
питання?
Так, ніби якщо так, згоден з вами.
Так, це правильне питання. Дуже дякую слухачеві за нього, тому що це дійсно є така дуже фахова дискусія, насправді. Ну, правда в тому, що група інвалідності дійсно не завжди визначає придатність до служби у війську. Ми знаємо, що, наприклад, у нас є військові, які отримали серйозне поранення аж до ампутації, і вони хочуть повертатися в стрій і готові працювати, ну, звичайно, що навіть якщо не на полі бою, то вони можуть служити в, не знаю, в логістиці, забезпечувати підтримку і так далі, і так далі. Треба ж пам'ятати про те, що служба в армії – це далеко не завжди штурмовики. Та в армії потрібно дуже багато дуже різних людей. І коли ми говоримо, що у людини, я не знаю, там хвора спина, та, наприклад, але вона є, ця людина є айтішником і може підтримувати армію через свої фахові знання, то вочевидь, що тут там група інвалідності, вона не співвідноситиметься з тим, чи людина буде корисною, чи не буде корисною для армії. Та? І звичайно, що тут, ну, дійсно коректно переходити до комплексної оцінки того, чи людина може якусь функцію в армії виконувати чи ні, тому що, ну, група інвалідності, вона може дійсно не сигналізувати про те, чи людина може якусь функцію в армії виконувати чи ні. Але я тут кажу про дискусію, роз'яснюю слухачам. Я не знаю, яке рішення в фінальному варіанті запропонує Міністерство оборони, але я підозрюю, що вони залишаться на цих позиціях, що треба визначати функціональну придатність до виконання хоч якихось функцій в армії. Це не обов'язково штурмовики, та? А не дивитися на формальну ознаку на наявну групу інвалідності.
Так, дякуємо вам за це роз'яснення і дякуємо слухачу за питання. І ми хочемо рухатися трошки далі, поки в нас є пару хвилин, іншими темами, які стосуються роботи у Верховній Раді, і не можемо не оминути ситуацію з Мар'яною Безуглою. Нагадаємо нашій аудиторії, що після серії дописів Безуглої з критикою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 5 січня її рекомендували відкликати з посади заступниці голови Комітету Ради з національної безпеки. І, власне, два дні тому, 10 січня, у Верховній Раді відмовились вносити до порядку денного постанову про звільнення депутатки Мар'яни Безуглої з посади у комітеті.
Так, але вчора пані Мар'яна заявила, що вона написала заяву про вихід з фракції та партії «Слуга народу», але також протягом вчорашнього дня не було внесено у порядок денний питання щодо звільнення Безуглої з цієї посади. Пані Інно, що насправді відбувається у цій ситуації? Чому так питання не вдалося внести в порядок денний на голосування? Чи хтось блокує ось цю ініціативу?
Мені не дуже хочеться, чесно кажучи, всю цю ситуацію коментувати, бо я вважаю, що це якась така нездорова частина дискусії, замість того, щоб говорити про якісь системні речі, якось дуже нагнітається, в тому числі всередині парламенту, розмова довкола однієї особи, яка, зрештою, просто однією народною депутаткою. І, звичайно, що дуже прикро, позавчора через вимогу там, окремих депутатів поставити на голосування питання по щодо Мар'яни Безугли, через це спікер, який не хотів виносити це питання, так, тобто тут є очевидна особа, яка відмовилась виносити це питання на обговорення, це був спікер, то він просто закрив засідання. І він закрив засідання, і це значить, що ми попрацювали аж 2 години, і дуже багато законопроєктів, які стояли в порядку денному, вони просто не були винесені. Це нормальні, адекватні частини законопроєктів були, які дуже давно знаходяться в порядку денному, і до них ніяк не доходять руки. Тобто, мені видається, що слухачам теж треба бути свідомими, що дуже часто політичний галас довкола певного питання, він не дорівнює значущості в плані там системних змін, які треба робити. Ну, і я, наприклад, бачите, всі запитують про Мар'яну Безуглу, а я, для мене позавчорашній день в парламенті, це був день, коли проголосували законопроект, над яким я 2 місяці працювала разом з Міноборони і МОЗом, про перехід української військової медицини на стандарти НАТО. От з моєї точки зору, це рішення значно важливіше і системніше, ніж питання по Мар'яні Безуглі, але рівень, скажімо так, уваги в суспільстві до одного і іншого якось не відповідає так ступені впливу того чи іншого питання на ситуацію в армії. Тому, ну, я думаю, що зрештою це питання в тій чи іншій формі поставлять на голосування. Просто прикро, що, ну, такі речі нездорові з точки зору, звичайно, суспільної дискусії, вони отримують більше уваги, ніж якась серйозна дискусія про те, що насправді відбувається в армії, що відбувається на фронті, які наші потреби і так далі. Тому, якби, я навіть не дуже хочу коментувати цю дискусію, щоб не підкидати дрів у вогонь цього обговорення.
Так, і насправді ви дуже дали важливе уточнення щодо законопроєкту номер 10 000, не пам'ятаю точно, 343, так? Про
43,
перехід,
там,
так.
Та.
Про перехід до нашої української медицини, до стандартів НАТО. А чи можете поточнити, що саме змінилося? Я так розумію, тут була основна така зміна щодо турнікетів, які насправді були такою і залишаються обговорюваною темою в суспільстві. Що, які тут чіткі правила були встановлені цим законопроєктом?
Дуже дякую за це запитання. Я про це з радістю розповім, тому що це насправді щось, над чим ми з командою і з Міноборони, з МОЗом працювали декілька місяців. Дійсно, у відповідь на запит волонтерської спільноти, в першу чергу, тому що військовим тяжче висловлювати цю позицію в силу ієрархії і так далі, про те, що в армії на 10-му році війни досі військовим видають китайські турнікети. Турнікети навіть подекуди українські, які незрозумілого походження, незрозумілої якості. І у нас, як України, немає ніякої системи оцінювання, оцей турнікет хороший, а ось цей турнікет поганий. І певний час намагалися думати в напрямку того, аби запровадити українську систему якусь оцінювання турнікетів. Але зрештою стало зрозуміло, що декілька речей. Перше, що побудова української системи коштуватиме грошей. Це мінімум 100 мільйонів тільки на початкову закупівлю обладнання. Та, гроші, вочевидь, що дуже обмаль, і, звичайно, це було б складно. Друге, українська система містила би корупційні ризики. Ми одразу побачили, як частина виробників почала лобіювати ті чи інші норми в оцінюванні. Ну і третє, просто в Україні немає напрацьованої бази навіть фахівців, які розуміють, як оцінювати турнікети. І тому замість цього було напрацьовано інший підхід. Є країни, в яких визначені критерії до якісних турнікетів. Ну, в першу чергу, це Сполучені Штати, як найбільша армія НАТО, у них є комітет з питань тактичної медицини, і вони, власне, вже мають оцінені турнікети, і вони знають, що оці турнікети працюють, а ось ці не працюють. Тому, що цей законопроект каже? Замість того, аби напрацьовувати якісь свої, не знаю, підходи чи ще щось, на які немає ні часу, ні ресурсу, да? Давайте візьмемо стандарти або НАТО, якщо є загальнонатівський стандарт, або ж окремої країни-члена НАТО. І, відверто кажучи, в більшості випадків це будуть Сполучені Штати, бо у них військова медицина на найвищому рівні порівняно з іншими країнами. І будемо брати просто їхні стандарти, їхні підходи. Причому, зрештою, це розширилось не тільки до питання турнікетів, не тільки до питання медзасобів, але й до клінічних протоколів лікування. Тому що у нас досі по багатьох напрямках просто відсутні протоколи лікування. Або ж вони дуже-дуже застарілі і прописують ті підходи до лікування, які на Заході вже давно не використовують. І тому, власне, ми сказали, що українська армія має лікувати військового за тими ж стандартами, підходами, тими ж засобами, методами, які використовуються в НАТО або в окремих країнах-членах НАТО. От ось це, власне, те, що зафіксував цей законопроект. Це було перше читання. Я дуже сподіваюся, що ми на наступному засіданні парламенту, який найближче буде доступне, проведемо в другому читанні. І я дуже сподіваюся, що після цього ми зможемо вже переходити до імплементації. Одразу скажу, бо багато про це запитують, мовляв, а є українські турнікети? Та? То для тих, хто більше знає в цій дискусії, одразу скажу, що деякі українські турнікети вже теж подались на проходження цієї сертифікації в Сполучених Штатах, і якщо вони успішно її пройдуть, то вони теж будуть включені до цього переліку. Тільки оцінюватимуть їх не українські чиновники, а американські фахові спеціалісти, які вже давно над цим працюють.
Це була розмова з народною депутаткою України від фракції «Голос» Інною Совсун. У студії працювали Владислав Бундаш та Анна Море. Слухайте, думайте.